Մաս 30-րդ. Ծերունի Խաչոյի տան մեջ ամենևին չգիտեին, թե ինչ էր պատահել պարոն Սալմանի հետ։ Միայն շատ անհանգիստ էին, որ նա գիշերը չվերադարձավ։ Մանավանդ Վարդանը, հայրապետը և ապոն խիստ տխուր էին, որովհետև զգում էին, որ անպատճառ մի չար դեպք պետք է պատահած լինի։ Առավոտյան նրանք երեքը միասին դուրս գնացին, գուցե մի բան կլսեին նրա մասին։ Կեսօրին անակնկալ կերպով հայտնվեցավ Թոմաս Էֆենդին։ Նրա այս տեսակ գալուստը մենակ առանց ծառայի, առանց ապթիաների, խիստ օտարոտի թվացան ծերունուն։ Նա միշտ ման էր գալիս իր առանձին սվիտայով։ Նա բռնեց ծերունու ձեռքից, մի կողմը տարավ, որպես թե մի գաղտնի խոսելիք ունի նրա հետ։ «Գիտես», ասաց նա կիսածաղրական և կիսալուրջ եղանակով։ «Այն դուդուկ փչողին կալանավորեցին, տարան ի Գոգն Աբրահամու»։ Ծերունին հասկացավ, թե ում մասին էր խոսքը, սոսկաց, բոլոր մարմնով դողդողած և փոքր էր մնում, որ պիտի գլորվեր գետնի վրա։ «Սիրտդ պինդ պահիր, դողալու ժամանակ չէ», շարունակեց Էֆենդին։ «Դեռևս շատ բան պետք է լսես»։ Նա պատմեց, թե ինքը տեղեկացավ, որ անցյալ գիշեր պարոն Սալմանը գնացել էր մի գյուղ։ Այնտեղ մի տան մեջ հավաքել էր իր շուրջը մի քանի երիտասարդ մշակներ, խոսում էր նրանց հետ մարդկային անհատական իրավունքների մասին, խոսում էր մշակ մարդու աշխատանքի մասին, թե խոսում էր բռնակալության դեմ, խոսում էր ինչ եղանակով մարդիկ ձեռք են բերում ավելի ազատ և ավելի բախտավոր կյանք։ «Ով է իմանում»։ Զանազան այս տեսակ խնդությունների վրա էր խոսում։ Հանկարծ վրա են հասնում մի քանի ոստիկաններ և կալանավորում են։ Կառավարությունը վաղուց որոնում էր այդ խնդին, որովհետև նրա մի քանի ընկերները զանազան տեղերում կալանավորված էին։ Այժմ այդ մուկիկն էլ ընկավ որոգայթի մեջ։ Թոմաս Էֆենդին ամեն ինչ պատմեց, բայց չհայտնեց, թե ինքն էր մատնել պարոն Սալմանին։ Նա կրկին դարձավ դեպի ծերունին։ «Այժմ նոր առակ լուարուկ», ասաց խիստ դառն ժպիտով, կարծես աշխատում էր ավելի խոր խոցել ողորմելի ծերունու սիրտը։ «Շուտով զապթիաները կգան քոտան մեջ խուզարկություն անելու, ես որպես բարեկամ, եկա քեզ նախապես զգուշացնելու համար»։ Նա մի առանձին կերպով շեշտեց «բարեկամ» բառը։ Այնուամենայնիվ զապթիաների և խուզարկության անունը լսելով ծերունին բոլորովին զարհուրեցավ։ «Դերևս ազատվելու ժամանակ կա», շարունակեց Էֆենդին ավելի սառը կերպով։ «Դու ինձ միայն այն ասա, նրանից խո մի բան չի մնացել քոտան մեջ»։ Որքան սարսափելի լիներ հաղորդած լուրը, ծերունին դարձյալ փոքրինչ հանգստացավ, երբ նկատեց, որ Էֆենդու նման բարեկամը մի այսպիսի վտանգավոր րոպեում օգնության ձեռք էր մեկնում իրան։ «Մի խուրջին է մնացել», պատասխանեց նա երկչոտությամբ իր շուրջը նայելով, «մի գուցե մի ուրիշը լսե նրա ձայնը»։ «Հիմա եկ այդ էշը ցեղիցը դուրս անե», խոսեց Էֆենդին ինքն իրեն։ «Մի խուրջին է մնացել, դա քիչ բան չէ»։ Նա դարձավ դեպի ծերունին, իր սատանայական շիլ աչքերը լայն բացելով։ «Մի ռոպեն անգամ թանկ է մեզ համար, շտապիր, գնանք թաքցնենք այդ խուրջինը, քանի որ դեռ չեն հայտնվել զապթիաները»։ Ծերունին բոլորովին հավատալով Էֆենդու անկեղծությանը, տարավ նրան օթան և ցույց տվեց պարոն Սալմանի այնտեղ պահված ճանապարհորդական խուրջինը։ «Դռները կողպեցեք», պատվիրեց Էֆենդին, և ինքը բաց անելով խուրջինը, սկսեց քրքրել նրա մեջ եղած իրեղենները։ Նրա մեջ կային զանազան հանձնարարական նամակներ այլևայլ հասցեներով, կային զանազան մարդկանց անունով փոխանագրեր, որոնցով պարոն Սալմանը կարող էր հարկադրված ժամանակ փող ստանալ, կային զանազան հրահանգներ, ծրագրեր և այլն։ Կային և մի քանի տետրակներ, որ երիտասարդ պրոպագանդիստը բաժանում էր գյուղացիներին։ Մի խոսքով, բացի թղթերից ուրիշ ոչինչ չկար։ Էֆենդին խորին ուշադրությամբ քննում էր բոլորը և խորհրդավոր կերպով շարժում էր իր գլուխը։ «Եթե իշխանության ձեռքը ընկնելու լինեն», ասաց նա, «այդ թղթերից մեկը բավական է, որ քեզ տանուտ էր Խաչո, քո որդիների հետ կախաղան բարձրացնեն, իսկ քո բոլոր հարստությունը հարքունիս գրավեն»։ Ծերունին քարացած մնաց և ոչինչ պատասխանել չկարողացավ։ Վերջին խոսքերը ձգեցին նրան մի տեսակ մտավոր անզգայության մեջ։ Այդ բոլորը պետք է այրել, ասաց Էֆենդին եւ գրկին թղթերը լցրեց խուրջինի մեջ։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Իմ գլխում խելք չի մնացել։ Պատասխանեց ծերունին դողդոջուն ձայնով եւ նրա շիջած աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Հանկարծ միտքը փոխեց Էֆենդին։ Ինչու այրել? Մտածում էր նա։ Պետք է լավ քննել այդ թղթերը։ Դրանք ինձ պետք կգան։ Ինչու ոչնչացնել? Նա հարցրեց ծերունուց։ Այս տան մեջ կա մի այնպիսի գաղտնի տեղ, ուր կարելի լիներ առժամանակ թաքցնել այդ խուրջինը։ Կա, պատասխանեց ծերունին։ Նրա տան մեջ կային մի քանի գաղտնի պահարաններ, որոնց մեջ վտանգի ժամանակ թաքցնում էին տան թանկագին իրեղենները։ Որովհետև վտանգը այս երկրում միշտ անպակաս էր, այս պատճառով պահարաններից մի քանիսը լիքն էին։ Եվ մեկը միայն մնացել էր դատարկ, որ կարելի էր ցույց տալ Էֆենդուն։ Նրանք վերառեցին չարագուշակ խուրջինը եւ դիմեցին ներքնատուն, որ ծառայում էր ձեթ, յուղ, գինի եւ ուրիշ այսպիսի մթերքներ պահելու համար։ Ներքնատան հատակը պատած էր սալերով։ Ծերունին մոտեցավ եւ բարձրացրեց այդ սալերից երկուսը։ Նրանց տակում հայտնվեցավ երկաթի փոքրիկ դուռ, որ հորիզոնական դիրքով փակում էր գաղտնի պահարանի մուտքը։ Ծերունին հանեց իր գրպանից մի բանալի, դրեց իր պատշաճավոր տեղում, մի քանի անգամ պտտցրուց եւ երկաթի դուռը ինքն իրան բարձրացավ։ Այժմ նրանց առջև բաց էր ստորերկրյա վիրապի բերանը։ Նեղ սանդուղքներով նրանք իջան ցած։ Վիրապի մթին դատարկության մեջ ոչինչ չէր կարելի տեսնել։ Խոնավ օդը խեղդելու չափ ծանր էր։ Խուրջինը դնելով այնտեղ, նրանք շուտով դուրս եկան։ Ծերունին կրկին կողպեց երկաթի դուռը, կրկին սալերը դրեց իրանց առաջվա տեղում, և այժմ դժվար էր նկատել, որ նրանց տակում կար մի ստորերկրյա պահարան։ «Տուր ինձ բանալին», ասաց Էֆենդին։ «Ես կպահեմ։ Այժմ դու ինձանից ավելի հավատարի մարդ չունես»։ Ծերունին առանց երկար մտածելու բանալին տվեց նրան։ Երկյուղը այն աստիճան պաշարել էր նրան, որ ամեն առաջարկություն Էֆենդու կողմից պատրաստ էր ընդունելու։ «Ես շատ բաներ ունեմ քեզ հետ խոսելու, տանուտեր Խաչո, բայց ժամանակը կարճ է, գուցե շուտով կհայտնվեն խուզարկուները», ասաց նա շտապելով։ «Այժմ մի քանի խրատներ կտամ քեզ, լսիր, ոչ ոք չպիտի գիտենա, որ ես քեզ հետ տեսնվել եմ. մեր բոլոր կարգադրությունները պետք է գաղտնի մնան, մինչև անգամ քո որդիներից և քո բոլոր տանեցիներից. Երբ կհայտնվեն խուզարկուները, դու աշխատիր որքան կարելի է աներկյուղ, անվրդով և միամիտ ձևանալ. Թող որտեղ ուզում են պտրեն, մանգան, վտանգավոր բանը մենք արդեն թաքցրինք, ինքը Սատանան էլ չի կարող գտնել. Մի ուրացիր, թե այն դուդուկ փչողը քո տանը եղել է. Միայն ասա, որ դու նրան չես ճանաչում, և նրա ինչ նպատակով այս կողմերում թափառելը ոչ քեզ և ոչ քո որդիներին հայտնի չէ»։ Վերջացնելով իր պատվերները, Էֆենդին դուրս եկավ ներքնատնից։ «Հիմա ցույց տվեցեք ինձ մի ուրիշ ճանապար, որ ես հեռանամ», ասաց նա իր շուրջը նայելով։ «Ես պետք է աշխատեմ, որ ինձ չտեսնեն այստեղից դուրս գալու ժամանակ»։ Ծերունին տարավ նրան դեպի տան ետևի դուռը, որ ծառայում էր անասունների երթևեկության համար։ «Այժմ մնացեք բարյավ, ես կրկին կվերադառնամ և խուզարկուները եկած և իրանց գործողությունները վերջացրած կլինեն. ես նրանց մի կերպով կհանգստացնեմ, միամիտ կաց»։ Էֆենդին հեռացավ։ Ճանապարհին մի քանի անգամ կրկնեց իր մտքում այդ խոսքերը։ «Հիմա հոգիդ իմ ձեռքումս է, տանուտեր Խաչո, ինչ որ ուզեմ, կանեմ»։ Կեսօրից մի ժամ անցել էր։ Վարդանը, հայրապետը և ապոն տակավին չէին վերադարձել։ Ծերունու մյուս որդիները դաշտումը գործում էին։ Կնիկները զբաղված էին իրանց տնտեսությունով, որովհետև դաշտում աշխատողների համար պետք էր ճաշ ուղարկել։ Գյուղացիները, ըստ մեծի մասին, ճաշը ուտում էին դրսում, և գիշերը, ընթրիքի ժամանակ միայն գալիս էին տուն։ Դեռ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ էր պատահել։ Ծերունի Խաչոն անհամբերությամբ սպասում էր խուզարկուներին, որպես մի դատապարտյալ սպասում է մահվան պատժին, որովհետև գիտե, որ ազատվելու ոչ մի հնար չունի։ Նա տանեցիներին եղելության իսկությունը չհայտնեց, չկամենալով նախապես վախեցնել նրանց։ Վերջապես հայտնվեցավ մի հիսնապետ, մի խումբ զապթիաների, կավազների և զինվորների հետ։ Տանեցիները, որովհետև տեղեկություն չունեին, թե ինչ էր պատահել, Այս պատճառով զինվորների գալուստը սկզբում նրանց շատ չվախեցրեց։ Նրանք սովորել էին շատ անգամ ընդունել այսպիսի հյուրեր, որ գալիս էին, օրերով մնում էին, ուտում էին, խմում էին և հետո գնում։ Թուրք զինվորների իջևանելը հայ գյուղացիների տներում, մանավանդ տանուտերի օդայի մեջ, մի սովորական բան էր։ «Ինձ հրամայված է այս տան մեջ խուզարկություններ անել», ասաց հիսնապետը դառնալով ծերունի խաչոյին։ «Իմ տունը ձեր առջևն է, որտեղ կամենում եք, նայեցեք», պատասխանեց ծերունին, աշխատելով պահպանել իր սրտի խաղաղությունը։ Հիսնապետը տանդերները փակել տվեց, ամեն կողմ պահապաններ կանգնեցրուց և սկսեց խուզարկությունը։ Նախ մտավ նաոթան, հետո մյուս սենյակները, ամեն ծակուցուկ նայեց, ամեն իրեղենները աչքից անցկացրեց և ոչ մի կասկածավոր առարկա չգտավ։ Կնիկները այս տեսնելով հասկացան, որ մի անսովոր բան պատահած պետք է լինի, սկսեցին լաց լինել և աղաղակ բարձրացնել։ Ծերունին նրանց սաստեց, որ լռեն, հանգստացնելով, որ վախենալու առիթ չունեն։ Խուզարկությունը վերջացնելուց հետո հիսնապետը սկսեց իր հարցուփորձը։ «Այս տանը բնակվում էր մի երիտասարդ Միքայել Դուդուկչյան անունով»։ «Նա մի քանի գիշեր միայն մնաց այստեղ», պատասխանեց ծերունին։ «Դուք առաջուց ճանաչում էիք նրան»։ «Առաջին անգամն էր, որ տեսա նրան»։ «Ուրեմն ինչու ընդունեցիք ձեր տնում»։ «Ես այս գյուղի տանուտերն եմ, ձեզ հայտնի է մեր երկրի սովորությունը. Տանուտերի տունը մի տեսակ քարվանսարա է, մի տեսակ հյուրանոց է, ուր ամեն մի օտարական, ամեն մի անծանոթ մարդ օթևան է գտնում. ինչ կարող եմ գիտենալ, թե ով է գալիս կամ ով է գնում»։ «Նա չթողեց այստեղ մի բան»։ «Ոչինչ չթողեց»։ «Դուք չհասկացաք, թե ինչ դիտավորությամբ էր շրջում նա այս կողմերում»։ «Նա մեզ ոչինչ չհայտնեց. Այսքանը գիտեմ, որ նա վարժապետ էր»։ «Դուք չգիտեիք, թե նա ում հետ էր տեսնվում կամ ում հետ էր խորհրդակցում»։ «Վարժապետը ամեն մարդու հետ տեսնվում էր աշակերտներ գտնելու համար»։ «Այժմ գիտեք նա որտեղ է»։ «Չգիտեմ»։ «Կալանավորված է»։ «Ավելի լավ, եթե վատ մարդ էր»։ Այդ միջոցին զարկեցին տան դռան մուրճը։ «Ոչ ոքի ներս չթողնել»,  հրամայեց հիսնապետը։ Ծառան հայտնեց, թե Թոմաս Էֆենդին է։ «Նա կարող է գալ»։ Ներս մտավ Էֆենդին և տեսնելով հիսնապետին իր խումբի հետ, իրան բոլորովին զարմացած ձևացրեց, որպես թե ինքը ամենևին տեղեկություն չունի, թե նրանք ինչու համար են մտել ծերուն տունը։
«Բարի լինի, ի՞նչ կա»,
հարցրեց նա խորհրդավոր ձայնով։ Հիսնապետը հայտնեց նրան իր պաշտոնի նպատակը։ Էֆենդու կոշտ դեմքի վրա անցավ մի կեղծ ժպիտ և նա բռնելով հիսնապետի ձեռքից ասաց.
«Գլխովս երաշխավոր կլինեմ, եթե տանուտեր խաչոյի մոտ մի կասկածավոր բան գտնելու լինի. դուք չեք ճանաչում, թե նա որքան բարի և լավ մարդ է»։
Նա տարավ հիսնապետի նոթան, բայց զապթյաները, գավազները և զինվորները մնացին դրսում, դեռևս պահպանում էին տան մուտքերը։
«Տանուտեր»,
դարձավ դեպի ծերունին։
«Այդ մարդիկը քաղցած կլինեն. հրամայեցեք, որ ճաշի պատրաստություն տեսնեն. արաղը պետք է առատ լինի, հասկանում ես»։
Վերջին խոսքը նա ասաց հայերեն լեզվով։ Տանուտերը ուրախացած դուրս եկավ օթայից, նա արդեն վտանգը անցած էր համարում։ Բայց ոչ, վտանգը տակավին անցած չէր։ Թուրքերը այնպես հեշտությամբ ծերունու օձիքը ձեռքից բաց չէին թողնելու։ Պետք է նրան չարչարեին, պետք է նրան տանջեին, պետք է ամիսներով բանտերում մաշեին նրան։ Թեև ծերունու տնում չգտնվեցավ որևէ կասկածավոր առարկա, որով կարելի լիներ նրան մեղադրել, թեև նրան հանցավոր համարելու հաստատ փաստ չկար, բայց այդ էլ բավական էր, որ ծերունի խաչոն հայ էր և բացի հայ լինելը հարուստ էր։ Մի այսպիսի պարարտ որսը թուրք պաշտոնատարի համար խիստ հրապուրիչ բան է։ Թոմաս Էֆենդին ինքն էր եփել այդ ապուրը։ Նա էր մատնել պարոն Սալմանին նոր եկած զինվորական գործակատարի մոտ։ Նա էր թելադրել ծերունու տան մեջ խուզարկություններ անել, և այդ պատճառով նրան հեշտ էր իր լարած որոգայթից ազատել խեղճ ծերունուն։ Բայց ոչ, իր սատանայական նպատակին հասնելու համար Էֆենդին դեռևս աշխատում էր գործին ավելի բաղադրյալ ձև տալ։ Երբ ծերունին օթայից դուրս գնաց ճաշ պատվիրելու, հիսնապետը հարցրեց Թոմասից.
«Էֆենդի, դուք ինչ եք մտածում, ես կարծում եմ այդ մարդը անմեղ պետք է լինի»։
«Ձեզ հայտնի է, բեկ», պատասխանեց խորամանկը, «որ Թոմաս Էֆենդին այսպես հեշտ վճիր տվող մարդերից չէ. ինձ համար տակավին մթության մեջ է գործը. ես հավատացած էի, որ այս տան մեջ կգտնվի որևիցե կասկածավոր առարկա, կամ որևիցե պատրաստություն, որոնցմով կարելի կլիներ բացատրել, թե մինչև որ աստիճան այդ մարդիկը դավակից են կալանավորի մտքերին. Բայց զարմանում եմ, որ մեղադրանքի համար տակավին մի հաստատուն փաստ չհայտնվեցավ. այսուամենայնիվ մենք, հայերս, մի ծածուկ բան ունենք, որին կոչում ենք խոստովանություն. ես այդ մարդերին պետք է երկար խոստովանեցնեմ. ես ավելի կասկած ունեմ ծերունու երկու որդիների և մի օտարականի վրա, որ նույնպես հյուր է այս տան մեջ»։
«Ինչ օտարական»՝
հարցրեց հիսնապետը։
«Մի ռուսաստանցի երիտասարդ, որ չափազանց վտանգավոր անձնավորություն է և սաստիկ ողերիմ թշնամի մեր կառավարությանը. նա այս կողմերում թափարում է վաճառականի պատրվակով, բայց իսկապես ռուսաց լրտես է»։
«Նրան կալանավորել մի փոքր դժվար է, եթե ռուսացը պատակ է»,  պատասխանեց հիսնապետը։
«Պատերազմի ժամանակ լրտեսներին միշտ կարելի է կալանավորել. ձեզ հայտնի է, որ պատերազմը շուտով հրատարակվելու է»։
«Ես այդ գիտեմ»։
«Այդ երիտասարդի մասին ես արդեն խոսեցել եմ նորին գերազանցության զինվորական գործակատար Փաշա Էֆենդու հետ. միթե նա ձեզ ոչինչ չէ պատվիրել»։
«Փաշա Էֆենդին այսքանը միայն պատվիրեց, որ ես կատարեմ ձեր բոլոր կարգադրությունները»։
«Շատ գեղեցիկ»,
խոսեց Էֆենդին ուրախ ժպիտով։
«Ես կկարգադրեմ, ինչ որ պետք է, բայց մի բան էլ կա, ձեզ հետո կասեմ»։
«Ես շատ անհամբեր եմ», պատասխանեց թուրք աստիճանավորը։ «Ես հետիններին ազատել չեմ կարող»։
«Ուրեմն ձեր ականջին կասեմ»։
Հիսնապետը մոտեցրեց Էֆենդուն իր ականջը, թեև օթայի մեջ, բացի այդ երկուսից, մի ուրիշ մարդ չկար, որ նրանց խոսակցությունը լսեր։ Էֆենդին ասաց.
«Ծերուկը բավական հարուստ է, պետք է նրան կթել»։
Թոմաս Էֆենդին բավական ծանոթ լինելով թուրք պաշտոնատարների թուլություններին, նա շատ լավ էր իմանում, որ այդ կաշառակեր գազաններին այնքան չէ հետաքրքրում գործի էությունը կամ նրա բոլոր մանրամասնությունների ճիշտ քննությունը, որքան գրավում է նրան այն միտքը, թե ինչ ձև և ինչ ընթացք պետք էր տալ գործին, որ կարելի լիներ մեղադրվածից ավելի փող դուրս բերել։ Թոմաս Էֆենդին աշխատում էր օգուտ քաղել թուրքերի այդ թուլությունից և իր հորինած մեքենան իր նպատակին համեմատ պտույտ տալ։ Այդ պատճառով նա շատ ուրախացավ, երբ նկատեց, որ հիսնապետը, գրավվելով իր վերջին խոսքերից, հարցրեց. «Ուրեմն, ինչպես եք կամենում, որ կարգադրենք գործը»։
«Դուք ձեզ հետ բավական մարդիկ ունեք, պարոն հիսնապետ. կհրամայեք հսկողության տակ առնել ծերունուն իր երկու որդիների հետ, որոնցից մեկը կոչվում է Հայրապետ, իսկ մյուսը Ապո. բացի դրանից կհրամայեք կալանավորել ռուսաստանցի լրտեսին, որ կոչվում է Վարդան»։
Հիսնապետը նշանակեց Ապոյի, Հայրապետի և Վարդանի անունները։
«Ձեր այսօր կատարած պաշտոնը», շարունակեց Էֆենդին, «լոկ խուզարկություն էր, բայց քննությունը տակավին վերջացած չէ. ուրեմն դուք պետք է հիշալ անձինքներին հսկողության տակ առնեք, մինչև քննությունը կկատարվի նորին գերազանցություն Փաշա Էֆենդու մոտ»։
«Հասկանում եմ», պատասխանեց հիսնապետը։
«Իսկ ես պետք է միջնորդի դեր կատարեմ, ինձ ձևացնելով ավելի պաշտպան մեղադրվածներին, նրանցից գաղտնիքներ որսալու համար, հասկանում եք»։
«Հասկանում եմ»,  կրկնեց հիսնապետը։